Desde el Concello de Foz apostamos fortemente por la Escola de Música Municipal Arcadio Mon. Hay que recordar que, a pesar de que la escola tiene que autofinanciarse, no curso 2021, las tasas do alumnado obtivéronse unos ingresos de 26.000 euros. Somente o custo de personal, excluídos gastos de funcionamiento normais, como luz, auga, a propia limpeza do edificio ou as inversións propias que hai que realizar, o custo somente de personal foi de 102.000 euros, co cal neste curso os 76.000 euros que hai de diferencia, estamos a falar de 76.000 euros en o que costa, non, e o que se ingresa, pois saen das arcas municipais, non, saen do que aportan todas as veciñas e veciños de Foz. A pesar disto, pois o Concello aposta por esta ensinanza, non, aposta porque nenos e nenos pois teñan esta posibilidade, non, de desarrollar o seu talento musical desde a base, non, a través de profesores de calidade. E este curso, concretamente, pois ampliáronse as horas de profesorado máis que nunca. Concretamente, no tema, no tocante, ao profesorado de piano, pois dispúxose unha persoa a tempo completo durante os 9 meses que dura os contratos do profesorado. Estase a demandar pola AMPA da Escola de Música un apoio á dirección do centro. Podemos estar conformes en que, evidentemente, sempre se necesita máis maus, non, para que a escola siga medrando e siga pues, funcionando de forma dirixente. Producimos distintas opcións como auxiliares temporais para poder axudar nesa tempada de matrículas ou outras tarefas administrativas para descargar de sobrecarga de traballo ao director da Escola de Música. Tamén se perciben pues, a través de acumulación de tarefas outras posibilidades. O que pasa é que o que se demanda de un profesor asociado á dirección a tempo completo durante 12 meses non se pode facer actualmente, según nos dice a secretaria municipal, según nos dice non a persoa encargada pois de levar todos os temas legais do concello, e o que é ilegal pois non se pode facer en ningún caso, así lo explicamos a AMPA da Escola de Música, a pesar de que o esforzo económico do concello é maior que nunca, e o esforzo tamén persoal para que a Escola de Música vaya para adiante tamén é maior que nunca, non? Isto deriva dun problema laboral puntual dun membro do profesorado. O que queremos é, evidentemente, fora de temas persoais, que a escola siga funcionando. Ademais que siga funcionando, creemos que non é o momento de subir taxas da Escola de Música. Tampouco creemos que é o momento de subir impostos a calquera veciña e veciño de Foz, non? Cando estamos saindo dunha crisis de pandemia na que a Escola de Música non se veu mermada, sino ao contrario, aumentada nas partidas de inversión. Non, pese a dificultade incluso dos propios espacios, porque derivado do COVID pois houve que aumentar esas distancias interpersoais, houve que buscar outros espacios para dar esas clases e continuar coa docencia, así se fixo desde o Concello, así que o que temos desde logo tamén nese sentido é que explicarlle a todos os cidadáns, a todas as veciñas e veciños de Foz, que o compromiso do Concello é firme, rotundo coa Escola de Música, e o que se traduce desas declaracións da AMPA non se corresponde coa realidade das inversións que o Concello está a facer. O compromiso siga aí, e bueno, outra cuestión é que de verdade que todo o que se fai, todo o esforzo que se fai, pois non buscamos aquí louvas, nin buscamos recoñecementos persoais, pero sí que non se falte a verdade en ningún momento.